Genesa 50, începem citirea cu versetul 15. Când au văzut frații lui Iosif că tatăl lor a murit, au zis: dacă va prinde Iosif ură pe noi și ne va întoarce tot răul pe care l-am făcut. Și au trimis să spună lui Iosif: tatăl tău a dat porunca aceasta înainte de moarte. Așa să vorbiți lui Iosif: o, iartă nelegiuirea fraților tăi și păcatul lor că ți-au făcut rău. Iartă acum păcatul robilor Dumnezeului tatălui tău. Iosif a plâns când a auzit cuvintele acestea. Frații lui au venit și s-au aruncat ei însuși cu fața la pământ înaintea lui și au zis: suntem robii tăi. Iosif le-a zis: fiți fără teamă, că sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine ca să împlinească ceea ce se vede azi, și anume să scape viața unui popor în mare număr. Fiți dar fără teamă, că eu vă voi hrăni pe voi și pe copiii voștri. Și i-am mângâiat și le-am bărbătat inimile. Amin. Doamne, este cuvântul Tău. Suntem în prezența Ta. Tu cunoști fiecare inimă, Tu cunoști fiecare nevoie, Tu știi pe cei care astăzi în locul acesta sau în modul în care ne ascultă au nevoie de o ridicare, de o îmbărbătare, de o mângâiere. Doamne, Te rugăm prin cuvântul Tău să o dai. Și pentru că cuvântul Tău are putere și astăzi, mai mult decât noi cerem și gândim, a Ta să fie slava și gloria în veci de veci. Amin. Amin, ocupăm locurile. Îl laud și-L glorific pe Domnul din toată inima, care ne iubește așa de mult, și mulțumesc că mi-a dat ocazia să fiu încă o dată cu Biserica Emanuel. Sunt împreună cu soția, cu Jonathan și cu Jacqueline. Nu e har mai mare să poți să fii în casa Domnului în formație completă. Binecuvântat să fie Domnul în veci de veci. Ne-am bucurat dimineața în cuvânt, ne bucurăm de cântarea care a cântat-o grupul Speranța și efortul vostru, lucrarea voastră, misiunea voastră este o încurajare pentru noi toți. Pentru cei care am fost în casa Domnului, ne-a spus încă o dată astăzi în mesajul vostru că este speranță. Pentru cei care sunt în prezența Domnului, în casa Domnului, este speranță. Pentru cei care sunt în lumea întreagă și nu-L cunosc pe Domnul, este speranță. Pentru cei care sunt în casele noastre și stau nepăsători față de Dumnezeu, este speranță. Pentru noi cei din Seattle, este speranță că ne vom întâlni cu grupul Speranța în Vinerea Mare în Seattle. Domnul să vă binecuvinteze. Spun lucrul acesta ca să nu promiteți în altă parte, ca să fim clari și înțelegi de acum. Frați și surori, am citit pasajul acesta, este ultimul capitol în cartea Genesa. Cântau aici grupul Speranța despre o floare. Noi suntem chemați să lăsăm ceva în urmă. Un parfum plăcut, o mireasă plăcută. Pentru că vine vremea când grădinarul va lua floarea. Și atunci, dacă rămâne ceva, contează ceea ce ai lăsat în urmă. Am citit pasajul acesta din cartea Genesa și înainte de moartea lui Iosif este pasajul acesta de la 15 la 21 în care se spune despre ce? Bunătatea lui Iosif. Frați și surori, mă gândesc că de multe ori ne este greu să ne implicăm în activități de misiune pentru că avem noi necazurile noastre, avem noi greutățile noastre. Și de multe ori considerăm că ale noastre sunt mai mari decât ale altora. În urmă cu vreo două săptămâni, fata care ne ajută acasă a venit și mi-a spus, în Moldova unde m-am născut eu, o soră creștină bolnavă de cancer a plecat la Domnul la nici 40 de ani. A rămas în urmă două fetițe, una de 2 ani și alta de 3 ani și jumătate. Și m-am gândit la aceste două fetițe, de atunci încolo, pentru tot restul vieții, nu vor mai putea să spună cuvântul care l-au spus prima dată și care este cel mai prețios: mamă. Vor putea să spună alte cuvinte, dar nu acesta. Am mers apoi în aceea zi, la prânz, m-am dus să schimb uleiul la mașină Și mă sună o soră din altă țară și zice, frate Cornel, vă rog să vă rugați împreună cu mine, am necaz mare. Zic, vă ascult, conducea mașina. Zice, fata mea s-a implicat într-o lucru necurat și a stricat familia, a trăit în păcat. Și eu m-am rugat ca Domnul să facă orice să o întoarcă. Și vreau să vă spun că nu știu cum a ascultat Domnul, dar cred că Domnul o iubește. A fost implicat într-un accident de mașină în care i-a omorât un tânăr de 21 de ani. Și nu știu cum vor decurge lucrurile. Și mă duc seara acasă și mi-arată soția un videoclip. Era o tânără din România, din Târgoviște, 11 ani, și era prezentată la televizor să cânte ceva preferat. Și toți au așteptat să cânte. Ea n-avea mâini și a cântat la pian cu picioarele. Și spune, mama Vio m-a încurajat să fac lucrul acesta. Și o să întreabă, de ce spui mama Vio? Că noi de obicei spunem mama. Pentru că mama care m-a născut m-a părăsit, m-a alungat. A spus că nu are nevoie de mine. Și atunci femeia aceasta și-a făcut milă de mine, m-a luat, m-a crescut și m-a ajutat să înțeleg că, indiferent de greutățile fizice din trup, Dumnezeu îmi dă putere să fac ceva. Și am stat și m-am gândit, trei situații diferite într-o singură zi și eu să spun că am necaz, și eu să spun că trec prin greutăți. Păi Jonathan, copilul nostru care îl știți, îl cunoașteți de acum, este în căruț. Într-o zi am fost curios, cred că de 70 de ori a spus mama mea. E încă har, copilul meu are cui să spună mamă. Sunt mulți copii care n-au cui să spună mamă. E mare har, poți să fii împreună cu copiii tăi. Sunt alții mult mai încercați. De aceea, frați și surori, cuvântul din seara aceasta este o încurajare pentru noi toți să înțelegem locul în care ne vrea Dumnezeu, deasupra încercărilor. El nu ne-a promis să spune, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Domnul nu ne-a promis că ne va scuti de necazuri. Promisiunea lui este că va fi cu noi în necazuri. Cu cei trei tineri n-a mers cu ei până la ușa cuptorului să aștepte la ieșire. Cu ei a fost unde? În cuptor. Și cei care s-au uitat au văzut acolo prezența Fiului lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Noi am simțit astăzi în locul acesta prezența Domnului aici, a Lui să fie slava și gloria. Spuneau tinerii la început, noi am venit să-L lăudăm, să-L glorificăm pe Domnul. Spunea fratele păstor cu indiferent de situația care trecem, noi suntem chemați să lăudăm pe Domnul. Este frumos să lauzi pe Domnul într-o atmosferă ca aceasta, îl mai laud pe Domnul în încercări, Dumnezeu vrea să-L laud, să mă apropii de El, să-mi pun încrederea în El. El mă vrea deasupra încercărilor, să fiu biruitor împreună cu El, a Lui să fie slava și gloria. Te uiți la Iosif și te uiți la frații lui. Ăștia erau frați fără speranță. Nu mai era speranța vieții pentru ei și casa lor, nu mai era hrană. Unde nu este hrană, nu mai este șansa vieții. Oamenii aceștia au ajuns la capăt. Au ajuns la capătul prăpastiei, mai era un fir de ață care se agățau să meargă undeva să aducă de mâncare. Și ajung să aducă de mâncare de unde? De acolo de unde? Și-au vândut fratele. Și te uiți la frații lui și te uiți la Iosif. Te uiți la oamenii aceștia care, spune cuvântul aici, când au văzut ei că tatăl lor au murit, au zis, dacă va prinde Iosif ură pe noi și ne va întoarce rolul pe care l-am făcut. Ei încă nu știau inima lui Iosif, dar Dumnezeu o știa, slăvit să fie numele Lui. Frații aceștia plănuiesc ceva. Când vin prima dată să întâlnesc la Iosif, cum să prezintă ei? Noi suntem oameni? Oameni de treabă, oameni de bine. Ăștia că mai puteau, mai vindeau odată. Așa de treabă erau și așa de bine erau. Dar vin acum înspăimântat să facem un plan ca Iosif să nu se răzbune pe noi. Și spune, Iosif, și-a iubit tatăl. Îi vom spune, uite, tata înainte de moarte a trimis să spunem, așa să vorbiți lui Iosif, iartă nelegiuirea fraților tăi și păcatul lor că ți-au făcut rău, iartă acum păcatul lor robilor tăi. Și spune cuvântul acolo, Iosif a plâns. Cine trebuia să plângă? Cine era normal să plângă? Iosif a plâns. Observați, Iosif a plâns. Te duci mai departe și e greu să înțelegi ce a făcut diferența aceasta. Ce nuanță a creat diferența aceasta într-o astfel de atitudine. Te uiți la Iosif și spune cuvântul acolo, Iosif avea tot dreptul să spună orice avea în mână. Ei vin și spune cuvântul să pleacă ei însăși înaintea lui Iosif și spune: suntem robii tăi. Iosif putea să le spune: sunteți liberi. Sunteți liberi, fiecare în drumul lui. Dacă tata așa a spus din respect pentru tata, din dragoste pentru tata, vă iert, dar sunteți liberi. Putea să spună Iosif asta? Omenește, ca probabil fiecare dintre noi am fi spus-o. Dar dumnezeiește nu. Iosif avea în el Duhul lui Dumnezeu. Iosif era călăuzit, condus de Duhul lui Dumnezeu. Iosif a avut bunătatea lui Dumnezeu. Putea să spună Iosif, stați puțin, înainte să vedem ce a spus tata, ia veniți aici să dăm socoteală. Ce ați avut cu mine? De ce m-ați vândut? Frați și surori, Iosif s-a dus să le ducă mâncare, e adevărat? Și frații lui l-au luat și au vrut să-l omoare. A fost o împrejurare că s-a întâmplat să vină egiptenii și până la urmă l-au vândut. Și gândiți-vă, să-ți vinzi fratele, să rămâi fără el și după aia să te pui jos să mănânci. Asta e cruzime cu sânge rece. Să ai liniștea, să stai la masă, să mai pui în gură, să știi că fratele tău nu mai este. Frați și surori, noi trecem prin multe încercări, prin multe necazuri. Sunt convins de lucrul acesta. Mulți dintre noi, dar cred că nimeni n-a atins și n-a ajuns în situația lui Iosif să suferă în felul acesta. Mă gândesc că acum poate mintea lor le-a fost resetată, a fraților lui Iosif. Ei au venit și au făcut calea din Israel în Egipt ca să ia de mâncare. Probabil au venit pe diferite mijloace de transport, nu? Pe cămile, pe măgari. Poate au avut un burduf de apă, poate au avut ceva de hrană, drumul lung. Și au zis, trebuie să rămânem în viață ca să ajungem să aducem mâncare acasă. Și cred că acum a fost resetată mintea lor, conștiința lor. Când fratele nostru a fost vândut, el a fost vândut cum? Ca rob, ca sclav. Păi sclavul nu mergea în trăsură. Sclavul nu mergea pe animal călare. Ăsta mergea în urmă, probabil cu mâinile legate. L-o fi întrebat cineva mai poate? L-o fi întrebat cineva în arșița deșertului țesete? L-o fi întrebat cineva, ai bășici la picioare, mai poți să faci drumul? L-o fi întrebat cineva pe Iosif. Și cu toate acestea, uitați, în inima lui Iosif există ceva, există ceva, ceva deosebit care face diferența și care spune cuvântul aici, este nimic altceva decât bunătatea lui Iosif. Te miri, de unde lucrurile acestea? Parcă omul ăsta e după altă planetă. El n-a avut modelul Domnului Iisus Hristos, n-a avut Evanghelie, n-a avut cuvântul care să spună nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul prin bine. N-a avut toate acestea, frașii soror, nu le-a avut, dar le-a trăit pentru că l-a avut pe Dumnezeu în inimă. Și ce le spune Iosif? Nu se răzbună, nu le aduce nimic aminte, nu reproșează nimic. Le spune doar atâta, fiți fără teamă, căci eu vă voi hrăni pe voi și pe copiii voștri și pe urmașii voștri. Și i-a mângâiat și le-a îmbărbătat inimile. E mare har să întâlnești un astfel de om, nu-i așa? Ți-ar place să ai în familie, în casă, un astfel de om? Gata să mângâie, să îmbărbăteze inima în orice împrejurare? Ți-ar place la lucru colegii tăi, măcar unul să fie așa? Ți-ar place în biserică să ai așa oameni? Cât mai mulți, nu amin, slăvit să fie Domnul. Să fie păstorul un astfel de om și eu spun amin, că e nevoie de îmbărbătat, de încurajat, de ridicat. Care este secretul? Cum a putut Iosif să trăiască la standardul acesta înalt? Cum a fost posibil lucrul acesta? Că te gândești, nu este dintre noi, e de pe altă parte. Da, a fost cunecat cu ceea ce există în altă parte, cu Dumnezeu, cu Cel care este deasupra. Amin? Și se spune Iosif. Iosif, și ăsta este punctul cheie, zice, voi negreșit v-ați gândit să faceți, să-mi faceți rău. Iosif le spune adevărul în față, hai să lăsăm lucrurile trecute, hai să ne punem la masă, că îmi zice, nu, voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău. Voi ați planificat lucrul acesta, voi ați întocmit lucrul acesta. Dar ce se spune el acolo? Dar Dumnezeu. Asta e diferența. Ca să poți să trăiești la un astfel de standard înalt, să fii deasupra încercărilor, trebuie să ai în toate împrejurările de viață adevărul acesta, dar Dumnezeu. De multe ori când te uiți la tine și la cei din jur, la situația prin care treci, poate cauți soluții omenești, echitabile, spunem noi creștinești, honesty, dar și acele soluții nu îl onorează pe Dumnezeu. Când ești conectat cu Dumnezeu, te întreb, Doamne, în situația aceasta, ce vrei să mă înveți? Frate și soră, Dumnezeu nu îngăduie să trecem prin încercări, că îi place să ne vadă plângând, suferind, nici pe departe, să nu vă gândiți asta. În orice încercare, Dumnezeu are o lecție pentru noi, slăvit să fie numele Lui. Din orice încercare, Dumnezeu mă învață ceva. Dacă n-am învățat din încercarea aceea nimic, Dumnezeu îmi va trimite alta până mă învață lecția care vrea să o învăț, slăvit să fie numele Lui. E un Dumnezeu care ne iubește pentru că vrea să ne ducă în locul în care ne l-a promis, a Lui să fie slava și gloria. El spune Iosif, dar Dumnezeu, Iosif a înțeles un lucru și a înțeles așa de mult lucrul acesta, eu nu vreau să iau locul lui Dumnezeu. Omenește aș putea să vă trag la judecată, aș putea să vă judec, aș putea să vă reproșez, dar nu. Dar Dumnezeu, de ce să iau eu locul lui Dumnezeu? De ce să fiu eu în locul lui Dumnezeu, spune versetul 19, fiți fără teamă că sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Frați și surori, când tot aici grupul Speranța, vine ziua când Dumnezeu ne va chema la judecată. E adevărat? E în cuvântul Lui. E adevărul Sfintelor Scripturi. Până atunci, dacă vreau să fiu judecător, cuvântul mă cheamă să fiu foarte exigent să mă judec pe mine. Amin? Cu toată exigența. Cu toată exigența. Pentru că numai astfel voi putea să știu dacă sunt în voia și în planul Lui. Iosif a știut asta. Eu nu vreau să fiu în locul lui Dumnezeu. Sunt eu oare în locul Lui? Păi omenește, eu aș ști ce să fac cu voi. Dar dumnezeiește, fiți fără teamă. Voi ați vrut să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul acesta în bine. Fiți fără teamă, vă voi hrăni pe voi și pe copiii voștri, urmașii voștri. Frați și surori, asta nu este doar iertare. Credeți asta? E mai mult decât iertare. E bunătate, e milă, e pasiune, cum spunea fratele Lazar dimineață, pasiunea de a fi și a rămâne în voia Domnului, indiferent ce ar fi. Doamne, dă-ne harul și puterea să fim acolo. Asta a făcut Iosif atunci. Asta suntem chemați să facem fiecare dintre noi, pentru că acolo este secretul. Când ne uităm la probleme și la noi, rămânem dezamăgiți. Că suntem prea mici și problemele sunt prea mari. Că suntem zdrobiți și nu avem soluții. Sau că cei din jurul nostru ne dezamăgesc într-un fel sau altul. De obicei, cred că este în cultura noastră, nu un sindrom, ceva comun. Omenește, românește, noi de multe ori credem că se putea și altfel. Era bine și diferit. Era bine și altfel. Noi trăim cu impresia aceasta că, indiferent de ceea ce s-a întâmplat sau ce se întâmplă în biserică, când te duci acasă, vine ceva... Dar nu putea să fie și altfel? Dar fratele nu putea să zică și altfel, dar nu se putea face și altfel? Noi trăim cu impresia aceasta. Frați și surori, dacă rămânem cu impresia aceasta, vom rămâne dezamăgiți întotdeauna. Când ne conectăm cu Dumnezeu și cu cerul, în primul rând în încercarea aceea, Dumnezeu lucrează în inima noastră ca să ne convingă să alegem soluția Lui. Amin? Noi să o acceptăm și să o alegem pentru noi și apoi să o aplicăm pentru cei din jur. Asta a făcut Iosif atunci. Omenește este greu de explicat. Omenește nu poți să înțelegi cum a putut Iosif să facă lucrul acesta. Dumnezeiește l-a spus, eu nu sunt în locul lui Dumnezeu. El este sus. Iosif a știut că în orice împrejurare ar fi, există undeva cineva sus, Dumnezeu atotputernic. Acum vă întreb, poate un lucru banal, de unde să văd lucrurile mai bine, de jos sau de sus? De sus. Iosif a știut asta. Că Dumnezeu care este sus vede cel mai bine, cântărește cel mai bine, judecă cel mai bine, răsplătește cel mai bine și El nu greșește niciodată. A Lui să fie slava și gloria. Noi întotdeauna putem să greșim. Putem să greșim spunând o vorbă la răzbunare, putem să greșim având o atitudine diferită, dar Domnul Iisus Hristos niciodată nu greșește, slăvit să fie numele Lui. Spunea cineva, sunt patru lucruri pe care le arunci și nu mai le primești înapoi niciodată. Pietrele care le-ai aruncat nu mai vin înapoi niciodată. Vorbele care le-ai spus nu mai vin înapoi niciodată. Timpul care s-a scurs
nu mai vine înapoi niciodată. Și apoi, ocazele care ți le-a oferit Domnul și pe lângă care ai trecut, nu te mai întâlnești cu ele niciodată. Dacă avem ocazia să fim părtași împreună cu ei la ceea ce fac, este ocazia care Domnul ne deschide astăzi. S-ar putea să nu mai ne întâlnim cu ea niciodată. Doamne, ai milă și îndură-te de noi.
Sunt pe pagini Sfintei Scripturi, ne presează timpul, să încerc să mă încadrez în timp, în ceasul corect. Situații, oameni pe pagini Sfintei Scripturi care au procedat ca Iosif și unii care nu au procedat. Și aș vrea să învățăm ceva de la fiecare. Probabil o să încep în seara aceasta în psalmul 73, un psalm al lui Asaf. Omul lui Dumnezeu acolo ăsta era cântăreț. Dacă vreți, era șeful cântăreților. Asta e o încurajare pentru voi, pentru cei care cântați, pentru liderii care conduc grupul de laudă și închinare, pentru cei care ies în față. Este o încurajare și pentru ei. Frați și surori, nu doar voi aveți nevoie de încurajări, cei care sunt în față au nevoie, amin? Liderii noștri au nevoie, dirijorii au nevoie, păstorii au nevoie. Doamne, ai milă și îndură-te de noi. Fă în fiecare dintre noi un Iosif. Ascultați ce spune aici Asaf. Zice, era cât pe aici. Începe frumos. Da, bun este Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel, cu cei cu inima curată. Amin? Doamne, dă-ne o inimă curată, ca să vedem bunătatea Ta față de noi în fiecare zi. Dar uitați ce spune mai departe. Totuși era gata să se îndoaie piciorul și să-mi alunece pașii când mă uitam cu jân la cei nesocotiți, când vedeam fericirea celor răi. Într-adevăr, nu-i tulbură nimic până la moarte, trupul este încărcat de grăsime, nu au parte de suferințe omenești, nu sunt loviți ca ceilalți oameni, de aceea mândria le slujește ca salbă, asuprire este haina cu care se învelește, li se bulbucă ochii de grăsime, nu au, au mai mult decât și-ar dori în inimă. Wow! Și omul acesta al lui Dumnezeu, cântăreții care veneau la templu, atunci cei care pe vremea aceea, cei care cântau la templu, cântau pe trepte. Ei aveau o poziție foarte favorizată, aș putea să spun. Ei vedeau ce se întâmplă și afară și înăuntru. Și omul acesta rămâne șocat. Doamne, și aici în templu se întâmplă așa ceva? Și aici vin oameni care se comportă așa? Și aici vin oameni care fac ce vor? Și aici vin oameni cu influență? Și aici, Doamne, de ce nu faci Tu dreptate? De ce nu ai un cuvânt de spus? Doamne, cum îi îngădui? Cum îi suporți? Și Asaf era, spunea, era gata să mi se clatine piciorul. Și omul acesta a fost cât paci să cârtească, să supere pe Dumnezeu. De ce nu intervine Dumnezeu pentru nedreptatea care o vede acolo? Frați și surori, când nu înțelegem lucrurile, de multe ori suntem gata să ne mâniem, să fim supărați pe Dumnezeu. Să renunțăm la părtășia cu frații, cu surorile, cu biserica, să nu mai răspund la niciun telefon. Nu vi s-a întâmplat asta, nu? Și omul lui Dumnezeu zice... M-am gândit la toate aceste lucruri ca să le pricep, dar zădarnică mi-a fost ruda. Până ce am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu și am luat seama la soarta de la urma celor răi, slăviți să fie Domnul. Frați și surori, unde se schimbă lucrurile? Când intri în prezența lui Dumnezeu. Era să mi se clatine piciorul, m-am străduit să înțeleg totul și n-am putut, zădarnică mi-a fost ruda, spune el acolo, multe dezamărgiri. Zice, m-am străduit degeaba, degeaba mi-am curățit inima, versetul 13, mi-am spălat mâinile de nevinovăție, căci în fiecare zi sunt lovit. Multe eforturi care le-am făcut degeaba, spunea Asaf, dar când am intrat în templul tău cel sfânt, păi n-a fost în templu acolo când cânta. Cum a intrat? Păi nu era acolo. Păi putea să fie acolo, dar gândul era la el alții. Nu vi se întâmplă să fiți aici și gândul să fie în altă parte? Nu. Doamne, binecuvintează biserica, Emanuel. Dă-le har să rămână cu gândul aici întotdeauna. Amin? Și mie și fiecăruia dintre noi. Dar în prezența Domnului în templu, când a făcut liniște, când a renunțat la toate judecățile, la supărarea lui că Dumnezeu nu intervine, atunci a început să lucreze Dumnezeu în inima lui. Și spune cuvântul acolo, până când am intrat și am văzut. Și spune el acolo, se uită la el și știți cum spune? În versetul 22, eram prost și fără judecată, eram ca un dobitoc înaintea ta. Dacă i-ar fi spus altul să supăra, nu? Cine ar curaj să spună așa ceva de aici? Doamne, păzește și ferește-ne.
în prezența Domnului, Asaf s-a văzut așa. Și deodată, când a fost conectat cu cerul, a înțeles. Ce a înțeles? A înțeles ce trebuia să înțeleagă. Zice, pe cine am altul eu afară de tine și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea la oameni decât în tine, aleluia. Pe cine avem noi altul afară de el? Pe nimenea. În cine ne găsim plăcerea? Nimenea decât în Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Și spune el mai departe, carnea și inima pot să mi se prăpădească, fiindcă Dumnezeu va fi pururea, stânca inimii mele și partea mea de moștenire. Căci iată că cei ce se depărtează de tine pierd, tu nimicești pe toți cei ce sunt necredincioși. Versetul 28, deja concluziv. Cât pentru mine fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu, pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost ca să povestesc toate lucrările tale. Amin. Ce s-a întâmplat cu Asaf? Ce a schimbat mentalitatea? Ce a schimbat gândirea? Știți ce? Prezența Domnului în viața lui. Meditația înaintea lui Dumnezeu. Când s-a uitat la alții dezamăgit, Doamne, nu faci nimic. Când s-a uitat la el, am citit versetul 22, cuvinte grele. Și în final spune, indiferent ce ar fi, să mi se prăpădească carnea, pe nimeni altul nu am decât afară de tine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Frați și surori, biserică iubită, faceți din orice în anul 2017 cea mai mare fericire, aceea de a vă apropia de Dumnezeu în fiecare zi. Nu vom rămâne dezamăgiți niciodată, pentru că El rămâne și este pe tronul vieții noastre întotdeauna. Timpul ne presează și vreau să mă țin de cuvânt. Aș vrea să vă mai duc pe paginile Sfintei Scripturi la încă un caz, la un om al lui Dumnezeu. Am spus deja despre Iosif, am spus deja despre Asaf. V-aș mai spune ceva despre un om deosebit, că dacă am spus ceva despre cântăreți, să spunem ceva și despre lideri, despre conducători, Moise, nu? Moise a fost un om al lui Dumnezeu. A fost unul care și-a iubit poporul, care atunci când a văzut că este nedreptate, că cineva face rău, unea din semenul lui, ce a făcut? Caput. Omorât, ascuns în nisip. Nu este cameră de luat vederi, nu-i nimica, s-a terminat. Să mai îndrăznească altul, să, pentru că mai este loc în nisip și pentru altul, nu? Făcu Moise dreptate, nu? I-a trebuit 40 de ani în pustie să fie școlit. I-a trebuit 40 de ani să fie cioban. Și acolo l-a smerit și l-a umilit Domnul ca pe nimeni altcineva. Până când Dumnezeu a scos din el, spune cuvântul, era cel mai blând. Cum adică? Îl vezi pe ăla? Uitați-vă, unul cu un cazier așa de stricat, criminal, Dumnezeu îl prelucrează și îl face cel mai blând om de pe pământ. Frate și soră, numai Dumnezeu face asta. Școlile nu pot face asta. Pregătirea nu poate face, cancerul nu poate face, doctorul nu pot face. Nimeni nu poate face asta decât Dumnezeu. Dintr-un om stricat într-un criminal ajunge să fie cel mai blând om de pe pământ. Acolo, statisticile spun, nu eu, cum a ajuns Moise să fie cel mai blând om de pe pământ? Păi, unii cred că în timpul vieții lui, cât a stat la oi, a avut de mulți, cred că a mulți peste un milion de oi. Un milion de ori. Oile. Acum, eu n-am crescut la sat. M-a plăcut imaginile astea. Mai ales pâinea în țăst, să nu vă gândiți la mâncare în seara asta, nu? Dar cine a crescut și a mulți oaie, nu e un lucru ușor. Acolo a fost atelierul de șlefuire și de prelucrare în care Dumnezeu, dintr-un criminal, a făcut cel mai blând om de pe pământ. Acum vreau să spun ceva. Dumnezeu are un scop. Dumnezeu are un plan cu fiecare dintre noi. El vrea din fiecare dintre noi să scoată ceva unicat. Ceva ce nu există. Asta este ambiția lui Dumnezeu cu fiecare dintre noi. Nu contează de unde ne ia. Nu contează trecutul, nu contează background-ul, contează forma finită, prelucrarea finită. Să fim asemenea chipului Fiului Său slăvit să fie Dumnezeu. Și Dumnezeu poate să facă asta. A Lui să fie slava și gloria. Vreau să mă apropii de încheiere și vreau să mergem acum și în Noul Testament. Cântări vechi și cântări noi, nu? Oameni din Vechiul Testament și din Noul Testament. În Noul Testament găsim pe Apostolul Pavel. Știți pasajul acesta, nu vă spun eu lucruri noi. 2 Corinteni 12, versetul 8. De trei ori am rugat pe Domnul să mi-l ia. Ce să ia? Un țepoș. Și el mi-a zis, harul meu ți este de ajuns, că puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Păi nu putea Pavel să zică, Doamne, eu nu vreau țepoșul ăsta să-l iei pentru confortul meu. Eu vreau să iei țepoșul ăsta pentru înaintarea Evangheliei. Amin? Că nu poți să faci misiune dacă ești bolnav. O faci gemând, nu? Da. E mai greu, nu e așa? Cei care merg în misiune știu ce e asta. Mai ales când te duci prin țările astea în care poate să fie tot felul de boli și nu știi ce medicamente să iei și nu știi cum să le tratezi. E greu în lucrarea Domnului să ai astfel de țepoșuri, nu? Noi ca păstori știm ce înseamnă asta, nu? Frații sunt aici. Și Pavel insistă, am rugat pe Domnul să-mi-l ia de trei ori. Să nu credeți că s-a rugat cum ne rugăm noi la masă, Doamne, să mulțumim pentru mâncare, să fiți slăvit, amin. Când suntem flămânzi, rugăciunea la masă are 10 secunde, nici atâta, nu? Eu cred că totuși Apostolul Pavel s-a rugat cu insistență înaintea Domnului. Și nu a spus, uite, mă rog o dată, mai stau 5 minute, mai mă rog a doua oară, mai stau încă 5 minute, încă 3 ori, gata, le-am bifat, m-am rugat de 3 ori. Nu. Când citim despre el, ne dăm seama că a fost un alt fel de om. Și ar fi avut atâtea motive să se supere și zice, Domnul l-a ascultat, nu? Da, l-a ascultat. I-a dat harul care depășea imperfecțiunea țepoșului, slăvit să fie numele lui. Cântat aici, numai harul tău mă ține. Noi cântăm asta, da? Dar și credem? Credem că trăim prin har? Credem că respirăm prin har? Credem că ne ridicăm și cântăm prin har? Credem că avem puterea să predicăm cuvântul Domnului prin harul lui? Și el spune, harul meu ți este de ajuns. Pentru că puterea mea este făcută desăvârșită în slăbiciunile tale. Frați și surori, când noi ne credem tari și puternici, Dumnezeu rămâne mic. Când noi suntem așa cum suntem, Dumnezeu este mare. Când ne lăsăm în mâna Lui, Dumnezeu este mare și tare, slăvit să fie numele Lui. Nu noi îl micșorăm pe Dumnezeu. Dumnezeu este același ieri, astăzi și în veci, amin? Harul Lui ne este de ajuns în orice slăbiciune. Harul Lui ne este de ajuns în orice încercare. Harul Lui ne este de ajuns să ne pună deasupra tuturor încercărilor, slăvit și binecuvântat să fie Domnul. E harul Lui, e bunătatea Lui, e mila Lui și îndurarea Lui. Când Pavel înțelege lucrul acesta, și ce spune el concluziv? De aceea mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. Wow, diferență mare! Mă rog să-mi ia Domnul țepușul, să nu m-am slăbiciune în trup. Și când înțelege Pavel că cel mai mare dar de la Dumnezeu în lucrarea care o face este harul lui, este bunătatea Lui, este mila Lui și îndurarea Lui. Spune de aceea, Doamne, nu mai contează ce slăbiciune am în trup. Nu mai contează unde mă doare. Nici mai contează cât mă doare. Spune de aceea mă voi lăuda cu slăbiciunile mele pentru ca puterea Ta, puterea lui Hristos să rămână în mine, Doamne. Ce mare har, ce binecuvântare. Să avem puterea Ta în noi în fiecare zi. Să avem puterea Ta în noi. De dimineața și până seara și în miezul nopții. Și când nu poți să dormi, când ai insomnii să te pui pe genunchi să mijlocezi pentru misionari, pentru sora care merge în Filipine, în România, peste tot pentru cei săraci, să te rogi pentru ei și apoi în bunătatea care a avut Iosif să întinzi o mână să-i hrănești. Putea Iosif să-i gonească pe frații lui. Putea să le spună, nu vă fac niciun rău, voi vreți să fiți robi. Eu vă dau o poziție mai înaltă. Fiți liberi. El a zis că nu. Nu. Unul care este flămând nu se mai bucură să fie chiar liber. Și l-a zis nu. Mai mult decât atâta. Fiți pe pace. Fiți liniștiți. Voi îngriji de voi și de copiii voștri. Și în felul acesta Iosif le-a mângâiat inima și i-a întărit. Vă întrebam mai devreme, ați vrea să aveți astfel de oameni în jurul vostru? Este cineva care nu vrea? Mamă, o întrebare. N-ai vrea să fii tu unul dintre ei? Cu bunătatea lui Iosif. Cu puterea de a ierta cu care a iertat Iosif. Cu puterea de a fi deasupra încercărilor așa cum a fost Iosif. Și apoi să înțelegi un lucru. Că prin orice încercare, Dumnezeu are promisiunea lui și iată, voi fi cu voi până la sfârșitul zilelor. Este promisiunea, este cuvântul lui Dumnezeu. Din orice încercare, frașilor, eu trebuie să fiu conectat cu cerul. Să am tăria și puterea să-L întreb pe Dumnezeu, Doamne, ce vrei să mă înveți de aici? Ce plan ai Tu cu mine și cu viața mea? Și, Doamne, dacă harul Tău îmi este îndeajuns, atunci mă laud doar în Hristos, că sunt o făptură așa de minunată, că, Doamne, Tu mi-ai dat harul să pot să fiu misionar, să pot să-ți cânt, să pot să te slujesc, să pot să-mi ridic glasul către Tine, că, Doamne, Tu mi-ai dat harul să pot să dăruiesc, să fiu parte în lucrare cu cei pe care Tu mi-ai scos înainte. Doamne, dacă harul Tău mi este de ajuns, nu m-am nimic de zis, vreau ca întotdeauna în mine să rămână puterea Ta. Frați și surori, asta se vede, asta se simte și asta o doresc toți cei din jur, puterea lui Dumnezeu în cei care se numesc creștini. Doamne, fă din noi oameni ca și Iosif și în toate încercările ajută-ne să privim la Tine. De sus altfel să văd lucrurile, de sus de la Dumnezeu altele sunt soluțiile, de acolo de la El vine ajutorul și de acolo harul Lui ne este de ajuns. A Lui să fie slava și gloria în veci de veci. Amin.